Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Март дүйшөмбү Азаттык радиосунун кечки уктуруулары менен студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: жамааттык коопсуздук келишим уюму Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга байкоо салып турат.
Нужно учитывать тот факт, что многие из них финансируются из-за рубежа.
Бейөкмөт уюмдардын көбү чет өлкөдөн каржыланарында эстен чыгарбоо керек. Биз бул жагдайды да байкап турабыз.
Ислам мамлекети уюмунун согушкерлери Ирактын түндүгүндө адамзаттын дагы бир тарыхый дөөлөтүн кыйратууга киришти. Өткөн жылы Түркияга барган кыргызстандыктардын 2000 чукулу кайра өз мекенине кайткан эмес. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов Азаттыкка курган маегинде айтты.
Баягы кете албай калгандар, келип акчасы алды жүргөндөр, паспортун жоготуп алгандар, же иштеймин деп келип эч жерге ишке кире албагандар толтура мындайлар. Анан сырткары бизнес кылам деп келип алданып кеткендер анан толтура.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттык радиосунун толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен жанымда отурган кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ислам мамлекети террорчул тобунун согушкерлери тарых Ирактагы тарых эстеликтерди кыйратууну улантууда Ирактын өкмөтү согушкерлер өлкө түндүгүндөгү байыркы Хорсабад шаарынын урандыларын талкалап жаткандыгын билдиришти. Аймактын жашоочулары согушкерлер тарыхый жайды 8 мартта ээлеп алып, жер менен жексен кылып жаткандыгын айтып беришти. Буга чейин алар Мосул жана Нимруттагы байыркы тарыхый эстеликтерди талкалаган эле. Буга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Гемон тынчсыздануусун билдирип, эл аралык коомчулукту тарыхый эстеликтерди жок кылууга каршы турууга чакырды. Ал эми ЮНЕСКОнун башкы директору Ирина Бокова дүйнө өлкөлөрүн мындай жапайычылыкка бирге күрөшүүгө үндөдү.
I believe we have to put the dots together.
Destruction of Biz bu маселеге чекит коюшубуз керек деп ишенем. Тарыхый мурастарды атайлап жок кылуу маданий коомчулук алети эшелимиз, бул коопсуздуктун да маселеси. Бул акыл эстен маданий баалуулуктарды өчүрүү, террорчулуктарды колдоо аракети менен барабар, деди Бокова. Хорсават же Дур Шарукин деп аталган шаар Ассириянын падышасы Саргон 2-чи 721-чи жылы такка отурганда өлкөнүн жаңы борбору катары негизделген шаар. Калдыктары азыркыга чейин сакталып, бир катар эстеликтер дүйнөнүн атактуу музейлерине коюлган эле. Орус оппозициясынын өкүлдөрү Борис Немцов исламды сындаган билдирүүлөр үчүн өлтүрүлдү деген версияга ишенбейт. Бул тууралуу Немцовдун пикирлештеринин бири Илья Яшин Facebook-тагы баракчасына жазып чыкты. Яшин аталган версияны акылга сыйгыс жана Кремлдин ойлоп чыгарганы деп атап, Немцовдун исламга эч качан каршы чыкпагандыгын жазды. Өткөн жума аягында саясатчыны өлтүрүүгө шектүү катары 5 чечен улутундагы адам кармалган, алардын бири чечен милициясынын атайын бөлүгүнүн мурда кызматкери Заур Дадаев кылмышты мойнуна алганы кабарланган. Жекшембиде Росбалт агенттиги тартип коргоо органдарындагы өз булагына шилтеме берип, Дадаев Немцовду исламга каршы билдирүүлөр үчүн өлтүргөнүн жазып чыккан. Орус тергөө органдары буга чейин эле саясатчынын өлүмүндө исламчыл экстремисттик күчтөрдүн тиешеси болушу мүмкүн деген версияны маалымдап жаткан. 55 жаштагы Борис Немцов 27 февраль күнү кечинде Москванын борборунда атып кетишкен эле. Кыргызстандын чек ара кызматынын жабдыктарын жаңылоого жана башка керектөөлөр үчүн Орусия кайтарымсыз каражат бөлөт. Учурда тийиштүү документтер даярдалууда. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчи орун басары Абдыкарим Алимбаев билдирди.
Пока азыр даярдык болуп атат. Мурунку жумада бир жума келип Россиянын чек арачылары иштеп кетти. Бир топ офицерлер Нарынга барышты, Баткенге барышты, Ошко барышты. Ошолор иштеп полный көрүп кетишти. Эми ошол жерден барып туруп кандай бизге жардам керек? Чем нуждаемся, ошолорду эми карап туруп анан кийин баары бир сүйлөштү, анан кийин баштайбыз да.
Алимбаев кошумчалаганда, кайтарымсыз каражат 3 жылдын аралыгында берилиши мүмкүн. Кыргызстандын ички иштер министрлиги өлкөдө тыюу салынган маңзаттардын тизмесине спайс деген ат менен белгилүү болгон затты да кошууну сунуштоодо, бул үчүн өкмөттүн тиешелүү токтомуна өзгөртүү киргизүү каралып жаткандыгын Азаттыкка министрликтин баңги заттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы башкармалыгынын башчысы Алымжан Козубаев билдирди. Акыркы күндөрү Бишкекте спайс деген маңзатты тараткандар интернеттеги тилегин көчөдөгү дуалдарга ачып жазып кеткен, ачык жазып кеткен учурлар катталган болчу. Spice атайын тизмеге кирбегендиктен ал үчүн жоопко тартуу мүмкүн эмес. Ошондуктан аны кошумчалоо каралууда. Соңку окуяларга байланыштуу Spice сатууга шектүү 47 жаштагы аял менен 36 жаштагы эркек жаран милицияга алынып келинип, каттоого алынды. Алардын жүрүм-туруму учурда ички иштер органдарынын көзөмөлүндө болот. Өткөн аптада Стамбулда киши колдо болгон тажик оппозиционери Умарали Кубатов аталган шаарда бүгүн жерге берилет. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматына Кубатовдун жумайы Кумринисо Хафизова билдирди. Кубатовду 5 март түнү белгисиз адам атып кеткен. Түрк маалымат каражаттарынын жазышынча, саясатчыны үй бүлөсү менен бирге Сулайман Каюмов аттуу мекендеши ал күнү конокко чакырган. Ал жерде Кубатовдорду уулантуу аракети болгон. Жубайы жана балдары өздөрүн жаман сезип баштаганда Кубатовдор сыртка чыгууга аракет кылган. Дал ушул учурда белгисиз адам оппозиционерди баш каткан. Түркиялык гезиттер бул окуя боюнча 3 адам кармалгандыгын кабарлоодо.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарлар менен болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дарыя Азаттык чекит кейжи.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кейжи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Азыр эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 10 март күнү көпчүлүк аймактарда кар жаайт, ысык Көл Нарын облустарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз -2 + 3. Баткен облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз -1 + 4, Нарында түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 1-6 градус нөлдөн төмөн. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз кар жаашы мүмкүн. Түнкүсүн 2 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жамааттык коопсуздук келишим уюму Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга байкоо салып турат. Бул тууралуу аталган уюмдун баш катчысы Николай Бардюжа 6 мартта Москвада кыргызстандык журналисттер менен жолугушууда билдирди. Анын пикиринде сырттан каржыланган мамлекеттик эмес уюмдар өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалга таасир этет жана бул коопсуздукка коркунуч алып келиши ыктымал. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агент катары таануу тууралуу мыйзам долбоор даярдалып, коомчулук талкуусуна коюлган жана парламенттин кароосуна дагы жөнөтүлгөн. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга көзөмөл керек деген пикирин кайтты. Болбосо Украинадагыдай окуялар болуп кетиш ыктымалдыгын эскертти.
Нужно учитывать тот факт, что многие из них финансируются из-за рубежа.
Бейөкмөт уюмдардын көбү чет өлкөдөн каржыланаарында эстен чыгарбоо керек. Биз бул жагдайды да байкап турабыз. Анткени биз айрым бир өлкөлөрдө четтен каржыланган уюмдар кайсы бир саясий маселелерди чечүүдө колдонулганын жана бул ошол эле учурда өлкөнүн бүтүндүгүнө жана эгемендигине шек келтиргенин көп эле айтканбыз да. Бул эмнеге алып келерин Украинадагы окуяларда көрсөтпөдүбү? Ошондуктан биз баарын байкап турабыз. Бейөкмөт уюмдар өлкөдөгү саясий кырдаалга таасир этет. Биз чукул кырдаалдар, коопсуздук боюнча иштеген органдар менен бул багытта коопсуздукту камсыз кылуу максатта кызматташып жатабыз. Жана мен биздин мындай иш аракетибизди туура деп эсептейм.
Некоторые НКО, которые в этой сфере работают в Кыргызстане, для нас это тоже важно. информация.
Мындан 3 жыл мурун Орусияда Бейкут оюндары чет өлкөлүк тыңчы катары таануу тууралуу мыйзам кабыл алынган эле. Былтыр дал ушундай эле мыйзам долбоорду Жогорку Кеңештеги Арнамыз фракциясынын депутаттары Турсунбай Бакир уулу менен Нуркамил Мадалиев даярдап коомчулуктун талкуусуна чыгарган болчу. Депутат Мадалиевдин айтымында азыркы 1999 жылдан бери келаткан мыйзамда Бейкут оюндарды көзөмөлгө алуу тууралуу жобо жок.
Булар чечилип атпайбы тиги кимдин шпион экенин өзгөчө Отунбаева баш болуп айтып атпайбы. Аларды шпион деп эч ким айткан жок. Алдын алып коюш керек. Шпион агент болбосо иштей берет. Чыныгы агент болсо мыйзам боюнча агенттик экенин талдынып калат. Ошол эле анын эмнеси бар. Просто мыйзамдын өзүн караш керек да. Азыркы иштеп аткан мыйзамдын өзүн карай турган болсок, маселен, өкмөт уюмдардын жоопкерчилиги жөнүндө бир пункт жок, сөз жок дагы. Отчеттуулугу, ачык айкындуулугу жөнүндө сөздөр жок.
Бул мыйзам долбоорго мамлекеттик эмес уюмдардын дээрлик баары каршы чыккан жана коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Интербилим өкмөт уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева өкмөт өзү деле сырттан жардамаларын айтууда.
Эгерде өкмөттүн демократияны орнотобуз, парламентаризмди орнотобуз деген принцип күчтүү болсо, анда ага президент деле парламент деле жол бербеш керек. Ошол мыйзамды кабыл алуусуначы. Жанагы политиктер ойлойт окшойт. Өкмөт уюмдар грант алса, анда ошол мамлекетке көз каранды депчи. Бирок антейин десең, мамлекет өзү деле ошол жактан акча алып атпайбы? Болчогон акчаларды реформага алып атышпайбы? Анда деген ошол мамлекет өзү деле көз каранды болуп калып атпайбы? Мисалы үчүн кырдыктан акча 100% келсе, ошонун 10-15% өкмөт уюм асайып атат да, калганы 80% мамлекет өзү асайып атат да. Кайнал стандарт деп коет да бунучу.
Серепчи Руслан Ташановдун баамында өкмөт уюмдардын коомдук саясий кырдаалга таасири тууралуу сөз кылганда, Кыргызстанды Украинага салыштырганга болбойт.
Украина менен Кыргызстанды салыштыра турган болсок, ал жактагы Европанын, Европалык багыттагы өкмөт уюмдарынын таасири Кыргызстанга караганда бир топ жогору. Кыргызстанда өкмөт уюмдарынын саясий кырдаалга, саясатка таасир этет деген пикирде мен такыр алысмын. Өкмөт уюм деген өтө кеңири түшүнүк. Эки топко бөлүп алсак, мисалы, чөлкөлүк донордук уюмдардан каржы алган өкмөт уюмдар жана каржы албаган, мисалы, бизде ар түрдүү коомдук бирикмелер, фонддор түзүлүп атпайбы? Албетте, ар бир мамлекет өзүнүн өкмөт уюмдарын каржыласа бул максатка ылайык болмок. Тилекке каршы азыр Кыргызстан бекел мамлекет болгондуктан каржылай албайт. Ошол эле учурда өкмөт уюмдардын өлкөгө өтө чоң салымдары бар. Мисалы, шайлоо системасын жакшыртуу, адилеттик таза шайлоону өткөрүү бул Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн. Эл аралык уюмдар бир топ кайрымдуулук жумуштарды жасап атат. Айыл жерлерге дин инфраструктурасын жакшыртуу боюнча суу, жолдорду оңдоо, бала бакчаларды куруу, саламаттык сактоо мекемелерин оңдоп түзөө иштери толтура инфраструктуралык долбоорлор жүзөгө ашырылып атат.
Өкмөт уюмдарды чет өлкөлүк тыңчы катары таануу тууралуу мыйзам долбоорго Юстиция министрлиги каршы пикирин билдирген. Ага ылайык мындай документти кабыл алуу максатсыз жана кошумча түйшүктүү ашыкча чыгымды талап кылат деп айтылган. Ошондой эле коопсуздукка жооп берген, каржылык текшерүүлөрдү жүргүзгөн органдар жана мыйзамдар жетиштүү деген тыянак чыгарылган. Бул мыйзам долбоор эми жакында парламентте талкууланмакчы. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Теманы улантабыз. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжанын Кыргызстанда бейөкмөт уюмдар абдан эле көптүгү, коомдук саясий турмушка таасир берип жатканы, алар чет өлкөдөн каржыланганы жана мунун баары эске алынуусу керектиги тууралуу айткандары эмнени каңкуулайт? Бул Москва Кыргызстанда да бейөкмөт уюмдар Орусиядагыдай деңгээлде көзөмөлгө алынуусу керектигин калаарынын белгиси эмеспи? Азаттыктын кабарчысы Улан Алымкулуулу ушул жана башка суроолор менен Орусиядагы ири бейөкмөт уюм Голос ассоциациясынын аткаруучу директору Григорий Мельканянцга кайрылды.
Я думаю, что так как Россия рассматривает восточные страны как тоже сферу своих интересов, безусловно, Россия должна быть заинтересована, наверняка заинтересована.
Орусия, Борбор Азия өлкөлөрүндө өз кызыкчылык чөйрөсүндөгү мамлекеттер катары карагандыктан, албетте, бул өлкөлөрдө да Орусиянын окшош чет элдик агенттер жөнүндө деп аталган мыйзам кабыл алынышына кызыктар. Ал мыйзамга ылайык четтен кандайдыр бир каржы алган жана бийликти кандайдыр бир деңгээлде сындаган уюмдар атайын реестрге киргизилип, катаал кысымга, катаал көзөмөлгө кабылат. Бул мындай уюмдардын иштөөсүн мүмкүн эмес кылып, токтотуу же болбосо максималдуу түрдө алсыздандыруу үчүн жасалат. Орусия бул багыттагы өз тажрыйбасы менен мурдагы СССР өлкөлөрү эле эмес, Кытай менен да бөлүшүүгө даяр экенин бир нече ирет билдирген. Эгер постсоветтик өлкөлөрдө ошондой кызыкчылык болсо, алар улуу агасына таянып, мындай чектөөчү мыйзамдарды кабыл ала алышат.
Чет элдик агенттер мыйзамы кыргыз парламентинде да депутаттар тобу тарабынан даярдалган, бирок азырынча кабыл алына элек. Кандай дейсиз? Кыргызстан Евразия экономикалык союзуна, бажы союзуна үтүлгөндөй быйыл майда толук кандуу кошулуп, бир мейкиндикке киргенден кийин Москва кыргыз бириктерин ошол мыйзамды кабыл алууга мажбурлабайбы?
Я думаю, что в Киргизстане с большой вероятностью этот закон будет принят, если не будет какого-то внутреннего...
Менимче, Кыргызстанда ичтен жарандык коом каршылык көргөзбөсө эле бул мыйзам кабыл алынышы толук ыктымал. Анткени Орусиянын тажрыйбасы көргөзгөндөй бул мыйзамдын кабыл алынышы менен кээ бир уюмдар өз ишмердигин токтотот. Экинчилери куугунтукка, көп сандаган текшерүүлөргө, ири өлчөмдөгү айып пулга кабылат. Бул албетте жарандык коомдун өнүгүшүнө салым кошпойт. Андан башка бул мыйзамдын эң негизги көйгөйү коомдун чет элдик агент деген терминди абдан терс кабыл алуусу. Жарандар мындай жарлык тагылган уюмду душманчыл уюм катары кабылдашкандыктан алардын иштешине абдан эле кыйын болот. Орусиядагы саясий өлтүрүүлөр бийликти сындагандардын баарына каршы агрессияны козутуунун натыйжасы.
Разжигание вот этой агрессии против тех, кто, так или иначе критикует власть.
Орусияда бейөкмөт уюмдарды чет элдик агенттерге теңөө мыйзамы иштей баштагандан тарта азыркы чейинки жыйынтык кандай болду? Кырдаалды кыскача кандай мүнөздөсөк болот?
Очень сложно однозначно сказать, как это отразилось на всех организациях.
Мыйзамдын баардык уюмдарга тийген таасири тууралуу бир жактуу айтыш кыйын. Жалпысынан албетте терс таасир берди. Бейөкмөт уюмдардын бир бөлүгү жабылууга мажбур болушту. Экинчи бөлүгү чет элден каржы алууну токтотушуп, ишмердигин максималдуу түрдө кыскартышты. Үчүнчү бөлүгү чет элден каржы алууну азырда улантышууда, бирок ошол эле учурда айыптоолорго түрдүү текшерүүлөргө кабылып жатышат. Тилекке каршы, алардын мындан аркы тагдыры белгисиз. Анткени азыр кошумча мыйзам менен мындай коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигине чек коюлуп жатат. Маселен, четтен каржыланган бейөкмөт уюмдар шайлоолорго көзөмөл сала албайт.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа айткандай, Кыргызстанда бейөкмөт уюмдар ого эле көп, өзүнчө бир чоң сектор деп атасак да жарашат. Миңдеген адамдар бейөкмөт уюмдар эсебинен жумуш менен камсыз болгон. Алар адам укуктарын коргоп, шайлоолорго байкоо салып, бюджеттин ачык айкындыгы үчүн гана күрөшпөстөн социалдык долбоорлорду да аткарышат. Өзү Орусиядан утур-утур жардам алып жаткан кыргыз өкмөтүндө болсо, бейөкмөт уюмдарды каржылагыдай акча жок. Четтен каржыланган бейөкмөт уюмдар чет элдик агенттерге теңелгенден кийин Орусия өзү каржылоону күчөттүбү?
Российское государство выделяет средства, но увы, эти средства не идут ни в какое сравнение по объемам.
Орус мамлекети бейөкмөт уюмдарга каражат бөлөт, бирок бул каражат бейөкмөт уюмдар чет элдик булактардан жоготкон же баш тарткан каражатка салыштырмалуу абдан эле аз. Бул биринчиден. Экинчиден, мамлекет каражатты кыска мөөнөттүү долбоорлорго эле берет. Эгер чет элдик донорлор 2-3 жылга же андан да узак мөөнөткө эсептелген долбоорлорго беришсе, орусиялык практикада мамлекеттик каржылоо бир нече айдан бир жылга чейин эле. Мындай жагдай коммерциялык эмес уюмдардын пландоо мүмкүнчүлүгүн азайтат, алардын мамлекеттик органдарга көз карандылыгын күчөтөт.
Орусиядагы ири бейөкмөт уюм Голос ассоциациясынын аткаруучу директору Григорий Мельканьянц жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжанын Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар боюнча айткан билдирүүсү тууралуу маек курду. Аны кабарчыбыз Улан Алымкул уулу кепке тартты. Эми соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыздар. Ислам мамлекети террорчул тобунун согушкерлери тарыхый эстеликтерди кыйратууну улантууда. Орус оппозиция өкүлдөрү Борис Немцов исламды сындаган билдирүүлөрү үчүн өлтүрүлдү деген версияга ишенбейт. Бул тууралуу Немцовдун пикирлештеринин бири Илья Яшин билдирди. Кыргызстандын чек ара кызматынын жабдыктарын жаңылоого жана башка керектөөлөрү үчүн Орусия кайтарымсыз каражат бөлөт. Өткөн аптада Стамбулда киши колдуу болгон тажик оппозиционери Умар Али Кубатов аталган шаарда бүгүн жерге берилет. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Ислам мамлекети уюмунун согушкерлери Ирактын түндүгүндө адамзаттын дагы бир тарыхый дөөлөтүн кыйратууга киришти. Байыркы Ассириянын байтакты Дур-Шарукин биздин заманга чейинки 7-чи кылымда курулган. 8 мартта Ирак бийликтери АКШ башындагы эл аралык коалицияга кайрылып, дүйнөлүк көөнү археологиялык мурасты коргоого көмөктөшүүнү суранды. Амирбек Азамоло кеңири токтолот.
Ирактагы Ислам мамлекет уюмунун желдеттери байыркы Ассириянын борбору эсептелген Дур-Шарукин шаарынын калдыктарын да жер менен жексен кылууга киришип жатканы расмий маалымдалды. 8 мартта Ирактын туризм жана байыркы мурастарды коргоо министри Фахшар Шап Багдаддагы маалымат жыйынында сүйлөп, АКШ башындагы эл аралык коалициядан өлкөдөгү дүйнөлүк мурастарды халифатчылардан сактоого көмөктөшүүнү өтүндү.
Биз эл аралык коалицияга кайрылабыз жана жоопкерчиликти аларга да жүктөйбүз. Коалициянын береги топторго каршы жетээрлик аракеттенбегени жана алардын жасаган кылмыштары үчүн жазаланбай калганы, алардын чабуулду, тарыхый жайларды кайтарууну жана талаптоону улантуусуна дем берип жатат. Менимче көпчүлүк бул пикиримди колдойт.
Деди Фах Шаршап. Дур-Шарукин шаарынын калдыктары 19-чу кылымдын ортосунда француз археологдору тарабынан табылган жана ассириология илимине негиз салган. Биздин заманга чейинки 7-чи кылымга таандык тарыхый мурас корголбосо, Нимрут шаарынын тагдыры кайталанышы мүмкүн. Биздин заманга чейинки 13-чү кылымда негизделген Нимрут шаарынын калдыктарын бульдозер менен түртүп, тегиздеп жатканын көрсөткөн видео тасманы Ислам мамлекет уюму өткөн жумада жарыялаган. Ишемби күнү жыхатчылардын Найнава провинциясындагы байыркы парфендардын Хатра шаарынын урандыларын кыйратканы да маалымдалды. Ирактын байыркы мурастарды коргоо кеңешинин мүчөсү Кайз Рашид да Ройтер агенттигине 8 мартта берген интервьюда халифатчыларга каршы чечкиндүү аскерий чаралар көрүлбөсө, алар дагы башка археологиялык мурастарды кыйратып талаптоону шоорун айтты.
Өткөн аптада Ирактын түндүгүндөгү Хатра шаарын жана Нимруттагы археологиялык жайларды бульдозерлор менен сүрдүрүү 19 жаңылыштык болду. Эл аралык коалиция оор техниканын кыймылын көзөмөлгө алып, кыйратууларга жол бербесе болмок.
Деди Кайз Рашид. Улуттар уюмунун илим, билим жана маданият боюнча уюму ЮНЕСКОнун башкы директору Ирина Бокова өткөн жумада Хатра жана Нимруттагы тарыхый эстеликтерди кыйратууну, маданиятты тазалоонун эс тутумду өчүрүү стратегиясынын бир бөлүгү деп
сыпаттаган.
Жана жыхатчылар байыркы эстеликтерди сатып, өздөрүн финансылык жактан камсызда шаарына көңүл бурган. Ирактык журналист Аль-Хайдари Маятта жыхатчылар Мосулдагы жана башка жерлердеги музейлерден уурдалган эстеликтерди кара базарга сатып акча тапканын белгиледи.
Алар тарыхый архитектуралык эстеликтерди уурдашып, Ирактан сырт жактарга аткезчилерге сатып жатышат.
Аль-Хайдаринин айтымында Иракта 12,000 байыркы эстелик жай катталган. Аларды көпчүлүк учурда бир же 2 гана адам күзөтөт. Хитра шаары биздин заманга чейинки 3-чү, 2-чү кылымдарда Селевкит империясы тарабынан курулган жана биздин замандын 1-чү, 2-чү кылымдарында ири соода, диний борбор болгон. Археологтор Ирактын көөнү маданий дөөлөттөрүн Ислам мамлекети тобу тарабынан бүтпараздык объект катары кыйратууларын 2001 жылы Ооган талиптеринин Бамиян провинциясындагы тоонун бооруна чегип жасалган Будданын байыркы эстеликтерин бомба коюп жардыруулары менен салыштырышууда. Жыхатчылар цивилизациянын бешиги эсептелген Месопотамиядагы адамзаттын өнүгүүсүнүн маанилүү баскычтарын жок кылышууда дешет адистер.
Сиз Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. Уктуруубуз Кабарыбызды улантабыз. Өткөн жылы Түркияга барган кыргызстандыктардын 2000 чукулу кайра өз мекенине кайткан эмес. Эки өлкөнүн ортосундагы визасыз эреже бир өлкөдөн экинчи өлкөгө кирген жарандардын эсебин тактоодо кыйынчылык жаратууда. Ошондон улам Түркияга барган жарандардын канчасы окууга, канчасы ишкерликке, ал эми кимиси кулчулукка, кимиси Сирияга согушка өтүп кеткенин билүү кыйын. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов менен болгон баарлашуусунда айтты.
Саламатсызбы Ибрагим мырза, мына азыр сиз экөөбүз Түркия өлкөсүндө отурабыз. Сөзүбүздү бул жактагы журташтарыбыздын алак абалы тууралуу улантсак, учурда Түркияда канча кыргызстандык бар? Негизи эле иштеп жүргөндөр канчо, окуп жүргөндөр канчо дегендей.
Бүгүнкү күндө мен келген күндөн баштап так маалыматты такыр ала албай атабыз да. Бунун себеби эмнеде? Өзүңөр билесиңер, эгерде студенттер келе турган болсо мамлекеттик вуздарга, алар биз аркылуу өтөт дагы, алардын так саны түшөт. Анан сырткары бизде жеке менчик университеттер көп да бул жерде. Ошол жерге келгендер өз күчү менен тапшырып, өздөрү келгендер биз менен так байланыш жок болду. Биз аларды өзүбүз издеп, өзүбүз таап атабыз да. Анан сырткары өзүңөр билесиңер, баягы 3 ай визасыз режим бар бүгүнкү күндө. Визасыз режимге келгендер дагы бизге учетко турбай атат да, консулдук учетко турбай атат. Бүгүнкү күндө ушу Түркиядагы 81 область боло турган болсо, мен ошолордун бүт баарын кыдырышым керек болуп атат. Азыр кыдырышты баштаганмын. Кыргызстандан келген кыргызстандыкмын деген бүт баары менен учураштабыз да бүгүнкү күндө. Мен вуздарга барып атам, студенттер менен жолугушам. Ошол шаарларга келип, Конияда болдум, Аданада болдум, Мерсинде болдум, Анкаранын өзүндө жалаң ошол жердеги Кыргызстандан келгендер чогулду, алар менен жолугушуп, алардан эмне кемчиликтер болуп атат же эмне жардам керек, биз ушуларды азыркы күндө өткөрүп атабыз да.
Мекендештерибиздин алак абалы тууралуу сөз болуп атканда сөзсүз бул суроо келип чыгат да, жакшы ниет менен иш издеп барып кулчулукка кабылып калган журташтарыбыз да бар да. Мына Түркияда да андай оор тагдырга туш болгондор болгонун угуп жүрөбүз да. Сиздерге ошондой тагдырга кабылгандар кайрылыштыбы?
Буквально 3 күн болду. Кыргызстандан келген бир жаш кыз кулчулукка түшүп кетип калган экен. Үйү менен кабар болбой калган такыр. Анан бизге ата энеси кайрылды, ушу кызым кеткен боюнча жок болду, такыр немеси жок дейт. Биз аны таап 3 күн мурда Кыргызстанга жөнөттүк. Кулчулуктан алып чыкканыбыз биринчи болду, бирок ага чейин баягы кете албай калгандар, келип акчасы алды жүргөндөр, паспортун жоготуп алгандар, же иштеймин деп келип эч жерге ишке кире албагандар толтура мындайларчы. Анан сырткары бизнес кылам деп келип алданып кеткендер анан толтура.
Азыркы мезгилде Түркияда түрмөдө жаткан канча кыргызстандык бар?
4 жараныбыз бүгүнкү күндө түрмөдө отурат, кесилип кеткендер булар. Бирөө наркотик саткандыгына байланыштуу, экинчиси адамды сатып кулчулукка сатып, же болбосо баягы кыздарды алып келип шугулдангандыгы боюнча сексуалдык кулчулдукка алып баргандыг, бирөө өзү займаться этип жүргөндөр, ушундайлар бар да. Даже бирөө бар адам өлтүрүүгө катышкан башка бирөөлөр менен, ушундайлар дагы бар да. Андан сырткары бир жылдын ичинде, өткөн жыл ичинде биздин элчиликке биздин 700 ашык жараныбыз кайрылган да, жардам сурап, ар кандай жардамдарды сурап, алардын 500 ашыгы бизден жардамдарды алды да.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунан Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов менен болгон маекти угуп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажиматовмун. Ибрагим мырза, эми сөзүбүздү мыйзамсыз миграцияга бурсак, чет мамлекетке барып кулчулукка түшүп калгандар жөнүндө айтабыз дейбиз, бирок көпчүлүк учурда баягы өзүбүз дагы мыйзамды сактабай калып атпайбызбы? Бүгүн Түркияга келип кеткен кыргызстандыктарды көзөмөлөөгө мүмкүнчүлүк барбы, же негизи эле ушул мыйзамдуу миграция жөнүндө сөз болсо да?
Кыргызстандан Оштон, Бишкектен бүгүнкү күндө 23 самолет бар да бир жумада. 23 самолетте учуп келгендердин саны 64886 түздү бир жылда учуп келгендер. Бир жылда учуп кеткендер 62005 түздү. 2000ден ашык адам бул жакта калып калып атат да. Булар учетко турганы бар, турбаганы бар. Мыйзамсыздар дагы бар. Мыйзамсыз дегендер 3 айдан кийин буларды мыйзамсыз деп аталат. 3 айга чейин булар баягы жүргөнгө акысы бар да. 3 айга чейин бул жерге бир жерге ишке кириш керек, же болбосо бул жерге учетко туруш керек. Өзүнүн турган жери жөнүндө толук маалымат алып, биздин консульствого консулдук учетко туруш керек да.
Эми бул Сирия маселеси дагы аябай мындай көйгөйлүү болуп атат го ушул маселе боюнча.
Бул жөнүндө Кыргызстан өтө катуу кыргызстандыктар жөнүндө ишти алып барып атабыз бүгүнкү күндө. Кыргызстандан ушул маселе боюнча биздин консулдардын отуруму өттү Анкарада. Бизден Кыргызстандан консулдук кызматтан директору баш болуп, бул жердеги МИД менен бирге биздин консулдуктар бирге иш алып барышты. Учуп келгендерге мурдагыдай бир мигранттык карточкалар толтурулат го, бүгүнкү күндө алар болбой калды. Ошондой кылабызбы деп азыр ушулардын үстүндө иш алып барып атабыз дагы эле, азыр иш алып барып атат. Эми баягы булар
Турцияга келип башка жака чыгып кеткени 3 айга чейин бизге маалым болбой калып атат да. Ошол жактан эгерде визалык режим болгондо проблема жок, канча адамдыкы толук маалымат болот эле. Эми азыр муну аэропорттон, пограничниктер менен бирдикте, консулдуктар менен бирдикте бир топ иштерди алып барыш керек.
Демек жогоруда сөз болгондой, Түркияга Кыргызстандан келгенге караганда кеткендер аз болуп жатыптыр. Бул көптөгөн маселелерди жаратат. Курчулукка кабылуу, Сирия сыяктуу өлкөлөргө чыгып кетүү дегендей. Эми ушул маселелерди алдын алууга сиздерден кандай бир аракеттер, иштер жүрүп атат?
Бул жерде мен азыр консулдуктарга тапшырма бергенмин. Булар иштеп атат. Дагы эмне дейм, видеодон түшүп калган кыздарды дагы издетип атам мен азыркы күндө. Же болсо кете албай калган, ишке келем деп отуруп алданып калган, келгенден кийин эле паспортун алат. Паспортун алгандан кийин бүт паспортун бербей койсо эле ал эч жакка кете албай калат да. Мына ушулардын үстүнөн иш алып барып атат. Себеби мен Кыргызстандыктар менен жолукканда да айтып аттым, биз Кыргызстандын жарандары үчүн иштебесек, кыргыздар үчүн укугун коргобой, алардын кызыкчылыгын коргобой турган болсок, андай элчиликти жабып салыш керек.
Вандагы кыргыздар менен
Вандагы кыргыздарда булар бүгүнкү күндө 4000 ашык кыргыздар бар Ванда. Мен булардын өкүлчүлүктөрү менен 20 ашык өкүлчүлүгү менен учураштым. Рахман Кунканын 100 жылдыгын өткөзгөндө Вандан 25 үй бүлө көчүп келди жакында. Анкаранын аэропорт жагында бир кыштак бар, ошол кыштакка көчүп келишти.
Сиздер Азаттык радиосунан Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов менен болгон маектуктуңуздар. Баарлашууну